VOA. Sonen Radio Ne Sagale America. Radio VOA saganta afaan oromo witata haga jimatat galgal saati lama wada ka saati sadit metrabandi kudani sagali didami lama fi didami shanirati sanida barsinu karda kuna mantan jalgamna baroto legal chuma olinte sanagaya hagayite kudan barikum lama kudani sadeti targuyan jimat radio VOA afaan oromo ti nail saati fi radio nirati sanida barsu jiru caqasu jirtani di adda jan ansora halaqit
Kano dudu bisumani na moda anditi agifazota Kenya umni tisaka mfederala Ethiopia humna liyu polisi jada murrakan hii anno hikuf demu ta umbeka mejira matotodo arraka mnu kesa toko.
Waranu manku ni intorbala manda brankesa korre la faje duti ararge baha kesate na madidda mecha ala fiti. Radio tana manida Ethiopia tiba kesa toko bwa dunya magarsat barkum kwa toko kum toko libisa galif turba ta mija jalkabe hidama baha na bae irakin wana kaka kesa dabri kesa toko gamkani nammo mutuman Ethiopia jibuti kesa lammisa kara kumasa di biyat gal chujir tutunin huwa narriko amnu kesa hak toko namato dunitim
Humni tisa federala Ethiopia kan imisa wal filmisi saate liyu polisi kan ikkachisu jirutaw ministerin itisa beksise jira. Ala nageenya bulchisa nanno Somali kesa toa chufis command posting gamta toko arrundi samunsa bekame jira. Gabasa kana Mukhtar Jamal tu finfinne ra erge.
Tibba kana nanno Somali Ethiopia magala jijiga fida gahabur kan nem biroda balatetin nin rafama oma me nageni bade hawasni gaga amagudda kesa bu etin injira. Kesao erga humni itisabiyati fi polisi federala na nichatiman defate humna polisi adda yoka liyu hayli jadametini uwama mudurna nichato hatu fi polisi federala gidduti wallabbi fi morkin ango umamu isa tukafama hawasa bira. Halu makanan heddun isani magala gadila kisani bahudan erga bosona tigalani goli kasa jira chule dahimatu. Dimakana tasgabbesuf hawasa hojjin hojjetama jiraachu manguddota fi ugaazotalle akka marisisa jiru dubbata ministeri ittisabiyya ministeri ittisabiyya ti director indoctrination fi communication major general mohammed tasamma akka jadanitti dimma kanarratti guyya harda marin taasifame jira
እንግዲህ ዛሬ ድግድጋላይ ከክልል ልዩ ኃይሎችና የፌደራል የጸጥታ ኃይሎች አመራሮች በጋራ
ወይ እጋሃር ልዩ ኃይልና ንቻፊ ፖሊሲን ፌደራላ መሪ ወሊኒ ታሰኒ ጅሩ waliin hojjetamu akka qabuu fi kanneen magaalaa baqatanii goolan marii isaanii nageenya akka deebisan cimsinee hojjetaa jirra. Kanaan ala uummata keessa sodaan hin jira. Humnoonni mufatanii ba'an kunniin hawaasaa fi dhaabilee misoomaa irratti akka miidhaa hin dhaqqabsiifneef sodaan waan jiruun hojiin naannolee hundatti qindoominaan jalqabamee jira.
Erga humni addaa kun jijjigaa fi naannoo isaatii dhiibameetiniin bahe keessaayyuu aanaalee godina Harargee Bahaa naannoo Oromiyaa hedduu irratti tarkaanfii fi miidhaan haleellaan akka haaraatti jalqabameetiniin hawaasarra miidhaan dhaqqabaa jiraachuu dubbata godina Harargee Bahaallee. Aanaaleen daangaarra jiran kanneen akka Cinaaksan, Baabbillee, Mayyuu Mulluqqee, Minoo Qumbii fi kanneen biroollee kanneen goolii humni addaa Sumaalee kaasaa jiru kanaan miidhamneedhaan dubbataniidha. Meejar Jeneraal Mohammed Tasammaallee kanneen tokko lama sadi ta'aniitiin bibittinnaahanii gama bosonaa galuun hawaasa goolan kanniin duuka buunee adamsinee hawaasa wajjin akka nagahaan deebi'an taasifna jedhan.
Taasifkaa'u toosanu wada talaayyi akkaan hedduutin yeekilluu liyyu haayiloch bawasaa imilkuu abzaanyochu ahun.
Liyyu poolisiilee naannichaa hidhatanii bakka garagaraa deeman mariidhaan qaama hojii nageenyaa akka ta'an hojjetamaa jira. Kanaan ala kanneen tokko lama sadiis ta'anii bibittinnaa'anii bosona galan. Ummannis humni nageenyaas barbaadee akka karaa nageetti deebi'an taasisuuf hojiin hojjetamaa jira. Garuu haala nageenya ture beeyta kanarraa kan ka'e hunda takkittiidhaan sirreessuun hin danda'amu ta'a.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamaal Adaamaa.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed baajeta baraa dhufu ennaa paarlaamaa biyyattiif dhiyeessanitti lammiiwwan Itoophiyaa ala jiraataniif lammiiwwan biyyoota alaa hidda dhalata Itoophiyaa Makiato guyati Luganira Anki Sudan guyati dollar toko lambiwan Ethiopia kesa jiratan akka gargaran waamichet yesan fudatamar gachu satin gumin misensota lambiwan ala jiratan kudashan of kesa kabu kan diaspora trust fund jedamu hundesame jira mumich ministera Abiy Ahmed malang lambiwan Ethiopia af lambiwan ala alata Ethiopia gumachan kun utu santimni tokkole kesa ambadin buale misoma biyati kesa jiran kesa awale mulataniv chufud afkanul fomutawu mirkanisani jiran wamicha mumicha ministera Ethiopia kana simachud an tabbatoti finansi sadarka dunya kesati hayyon oguma sadarka olana tinojetan professoron niv koratoni university lebe bekamu kesa ojetan falmitoni mirgat alanama duran ita mirgat alanama Ethiopia kesa eka turan kan kesa targaman lamiwan Ethiopia af lamiwan biyota alad alat Ethiopia kudashan feda sanitin tajajil udaf kan gumikana kesa tirmatan taunis beka mejira duratan gumikana California State University kan Sam Bernardino Jrutti hayu science siyasaf serakatan professor Al Mariam yokan lamayo Gabra Mariam yotan namon bebekamon akka artist tammaj bayene abba qabeenya obbo tashite waqo kana kesset kan argaman tawun bekamejira odu namaf qamnu kanu
tamantan jaga sojetan torradoni VOA saganta afan oromot Warane liyo polis akorre la faje lotti hararge baha kesa khaleq of daim gan khudani wali namsadi fite turbal laman dabran kesa tammo anaka jinaksen babille minno kumbi tifi mayu mulke kesa letti karnama diddami jahanura khalubu khamfitani khamamade senijer muktar jamalitti adamanu ergadutan
Anale godina hararge baha nanno Somali Ethiopiatin waldangesan fi halillan ak haratitti nurratti banama jira jechuu dan jiratto ni dubbataatin injiru kesattu anale cinaksan babille mayu mulluqeti fi mino kombitti bifa haradan halakin dawen qamule hidatanin namonni heddun ajjefama jiraachu dubbatama tibbu makana halilla bifa haratin baname kanan bala ana mino kombitti dakkabe gabasun kennani adatama guyya kamisa ganama kan dakkabe ammo kambira hawasni halakanan ibsata
tokomol bunga jabate to yu policy kama motuma lengifte tu bugu madawdiya
halilla niro amma kana humna adda policy somaliati nurati gege famati ninjira jedeti nin hawas ni hima tokoni kan sadarka umri namota yu adda himbafne daiman ille garajabe nan kan galafata jurudan himatu carran daima wagga kudani hose arif guya kamisa galgala dukasan acce famtelle kanuma hati hose ade maryama ibrahim tate isa kanati kazu
yolle policy rasasan da partisi talati isi gala yaasu gal gal muhana muharib muhana rasasan ajis yolen brauri der doga hayzen nugartister badiman jida laya gaysa atumati dute kemaitan jigun onavrete bonya farma jiraga gamati bonya tu sambine tu nama alit boru ima tan makasi seni tu du amma je maden khalera ajis takali dia da kuno ta na tenya ta na
halilla yero amma kan tasatti du fani tinin lamile kulkulur rat tajfamatin injuru kuni hammate de majra chu isakan alle namni heddudu afsaati lamud mirkanesu itgafataman wajira bulchin safi nagenya ana mino kombi obbo jibril nuro
akiti somale matrani to bade maitani tengadde fasatti bante namato kono rajese jibada jira namato kolle shakire jira mandani do mundu shakire jira duro dengadde gale mudu yo durti da umri siama to kodade di yolle dwara ya warri mane difate mana de merufani ajjesani gira de sanna gorani arran tanas de bene kaje tajjesani
halella mbi faharatin egale kuni anale danga nanno somale rajiran heddu ratti mulata jiraachuulle godini hararge baha ibsetinin jira wajir dimota communicationi godina hararge baha akka radio sagale america tif ibsetti yero torbal lama hincalle kesetti nama ajjesu qabeenya barbade suuda fi mana guburatti garajabe sa heddu tufudata majira dan dubbatu ittigafatamtun wajir dimota communicationi godina hararge baha ade miski muhammad
anama ji muzuketti to zaara ma fitinati kan dukasni dubbani hidattonina no somale anga mantanati gabas akka communication gurina tikankanu thora nama didani ja kanudu abokote nama kudan samadae guja didani saddeti kase hang thakka kanju ke gurina thanye ke satti ke safu rakon kun ana tanasani fi ana babule ke satti ke safu ana babule ke satti tanmanne ke safu ayada lam ke satti manne nuga gubate ki kan jiru ta'uu isaa
halellaaleen lammiilee qulqulluu irratti taasifamaatiin jiran kunniin kan ummata bakka hin buune garuu namoonni naannicha jeequu barbaadan maqaa babal'ifannaa lafaatiin kan raawwataatiin jiran ta'uu aaddee miskiin kaasaniitiin hin jiru isa kana ammoo namni qulqulluun gidduutti miidhamuu mannaa nagahaa fi tasgabbiidhaan akka furamuu danda'uuf naannoofillee beeksifnee garuu ammatti fala hin arganneen kaasu.
Mootummaan naannoo Oromiyaa takkaamoo godinni Harargee bahaa humna dabee osoo ta'in namoonni nagahaa gidduutti miidhamuu waan hin qabne jecha karaa nagahaatiin hiikuuf yaalii taasisaa ture. Inni immoo rakkoon kun karaa nagahaatiin hiikachuu hin dandeenye humni yaalii poolisii kan jedhamu. Nama dagachiiseeti nama dakanda'u nama nagayaa jirti waraana banuuf. Hanga danda'ametti tokko hawaasa isaa tasgabbeessuudha. Hawaasni naannoo sanii rakkoon hammaataan akka dandaqqabne humna naannoo san jiru qindeesse rakkoo kana ittisaati kan jiru. Yaa'u ammallee haa ta'u malee mootummaan naannoo Somaalee hidhattoota gurguddaa naannoo daangaa kanatti buutuudhaan namoota naannoo daangaa jiru kana. Rakkoo irra dhaqqabu shoolii ni taphataa ture guddaa ture torbee kana keessa.
Tarkaanfiin bifa haaraatiin eegale kuni erga jijjigaa fi naannoon isii humna federaalaatii fi ittisa biyyaatiin to'atamee asillee ta'uudha hawaasni kan kaasu. Humni ittisa biyyaa naannoo kanatti qubatee to'annaa taasisaa jiru rakkoo kana fala fiduudhaaf maal hojjetaa jiraan kan gaafanne raayyaa ittisa biyyaatti daayireektarri indoktirineeshinii fi qunnamtii uummataa meejar jeneraal Mohaammed Tasammaa warroota abdii kutanii fi naannicha gooluu barbaadantutti fudhataa jira isa kana furuudhaaf. Illee hawaasa wajjin irratti hojjetaa jirra jedhan.
Shibbirna yebixibixu akaal yoonu yetoosanu waganoochi kazaa raaq bilaa mallisoo ndezi haineet siraalama.
Qaamonni muraasni garee shororkaa fi jeequmsichaa ta'an duubatti fagaatanii deebi'anii hojii akka kanaa hojjechuufis uummata shororkeessuufis hojiin propoogaandaa isaan hojjetan ni jira. Isa kanas qaamoliin nageenyaa jaarsoon ugaazoon sadarkaa sadarkaan gama uummataatti seenuudhaan gandootatti garbuudhaan. Hojiin hojjetaa jiran ni jira.
Rakkoo guyyuu namni du'u kana akka fala itti laatamuuf hojiin hojjetamaa jiru maali? Lammiileedhaaf wabii jireenyaa kennuufoo maaltu taasifamaa jiraan gaafiidhaaf irra deddeebineetiniin biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa akka deebii nuuf kennaniif yaalii taasifnullee osoo nuuf hin milkaa'in hafeetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qophaa'eef Mukhtaar Jamaal Adaamaa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo Waashingtan DC irraa sanii dabaruu jirtu caqasuu jirtan waan hafe dabarra. Baqattooti Oromoo Jibuutii jiran rakkoo nageenyaa hedduu keessa jira jedhaniitiin himuutti jiran rakkoon tuni akka warri VOA itti himetti waan naannoo Somaaleetii fi Dirree Dawaa keessatti ta'etti gara isaaniillee rakkinaan dhufe. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin nama Itoophiyaa 3,000 Jibuutii biyyatti galchuu jira jedha. Galmoo Daawititti Naayiroobiin werge.
Rakkinni jira namni bakka takkatti walitti qabatee nama 1,500 nama 1,600 ta'a ariibaa bakka jahanii walitti qabamanii jiranii furdinni tokko kan dura waan kan nameefis hin jiru ambaasiinis dhufeetuma deemaa nama halkan itti bu'anii gataa jiran gaanaa gaafurmaanni gama ambaasiitiin kan nameef hin jiru uummanni gaa geejjiba erganii mootummaan Jibuutii namatti gurraacha jirti biyyarraa. Isaan gaa namni Itoophiyaa kun akkuma walitti qabamee namni Oromoo akkasii mooraa keessa jira kun ariibaa bakka jahan.
Kadhageessanii baqataa Oromoo Jibuutiidha waa'ee rakkoo nageenyaa baqattoota Oromochi jiran irra ga'aa jiru dubbataniidha. Isaanis baqattoonni Oromoo Jibuutii jiran balaan waan isaan irra dhaqqabaa jiruu fi rakkoo keessa jiruu jedhu. Ka'umsi rakkoo kanaa magaalaa Jigjigaa fi Dirree Dawaa keessatti rakkoon nageenyaa uumame sababa jedhurraa ka'us baqattoonni ni dubbatu. Kanaanis miidhaan qaamaa namarra akka ga'e kan lubbuun darbis jiraa jedhu baqattoonni.
Hagayyaa guyyaa shanii jalqabe galgala isaa miidhaa hedduu geeffamee namni du'ellee ni jira. Ammallee namni qadhaawamee ni jira. Mataa falaxanis ni jira. Qadhaawames hedduudha.
Haga yoonaa lakkoofsa baqattoota ajjeefaman jedhamanii wanti adda ba'e jiraachuu baatus baqataan tokko garuu baqattoonni gara ja'a ta'an rakkoo walitti bu'iinsaa kana keessatti lubbuun isaanii darbeera jedha. Dheengadda bakka Ajaablee jedhamutti lammiilee Oromoo 3 kan Amaaraa tokkoo fi ijoollee wal lolamatti ajjeefame. Kaleessa immoo mucaa Oromoo tokko isaa cuupheedhaan ajjeefame arganii reeffa isaa ijoolleen gara embaasii Itoophiyaatti geessaniiru jedhu. Namoonni baqattoota irratti balaa geessan kun eenyummaan isaanii wanti beekamu akka hin jirree fi baqattoonni kana baqaqee isaaniitti ba'anii wal duuka qubatanii akka jiran baqataan Oromoo kaan nuti haasofsiifne ni dubbatu. Dabalataanis baqattoota irra miidhaa qaamaa qofa utuu hin taane kanneen qabeenya qaban illee dukkaanaa fi manneetiin daldalaa duraa saamamuus dubbatu. Baqattoonni kun magaalaa Jibuutii bakka Ariibaan jedhamuttis dabalata Nagaarii iddoo jedhamu qubatanii kan jiran yoo ta'an mootummaa Jibuutiitti akkasumas imbaasii Itoophiyaa Jibuutii jiruun gara biyya keenyaatti nu deebisaa jennee iyyannus deebii hin arganne jedhu. Mootummaan Jibuutii namoota balaa baqattoota Oromoo irra geessan gochaa akkasiirraa akka of qusatan sababa maalii biyyattiitiin himeera. Haata'uyyuu malee baqattoonni nuti dubbisne warri nageenya kabachiisan biyyattii keessatti yoo miidhaan baqattootarra ga'u callisanii ilaalu jedhu. Miidhaa baqattootarra ga'aa jiru kana Jibuutiitti ambaasaddara Itoophiyaa obbo Shamee Boofitaamoo Adeeboo gaafachuuf jaalle turre. Kaleessi jalqaba yeroo isaan argannu yeroo hin qabu booda irranatti deebi'aa deebii jedhu nuuf kennanii sana booda isaan argachuu hin dandeenye. Baqattoota manaa baqatanii jiran kana dhaabbati godaantotaa fi baqattoota gargaaru IOM gargaarsa muraasa gochaa fi kan jiru yoo ta'u haalli qilleensaa keessumaa fi aduu fi ho'inni daa'imman isaanii jalaa miidhaa jiraachuu dabalanii dubbatu baqattoonni. Galgala kana garuu mootummaan Itoophiyaa ibsa baaseen lammiilee Itoophiyaa Jibuutii jiran 3,000 gara biyyaatti deebisuuf akka ta'e ifoomseera. Isaan keessaa har'a baqattoonni 200 baaburaan gara biyyaatti ka deebi'an yoo ta'an namoota kaan hafanis haaluma walfakkaatuun akka deebisuudha mootummaan ka beeksise. Akka dhaabbati baqataa UNHCR jedhutti Jibuutii keessa baqattoota Itoophiyaa 10,000 oltu jiraatu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Qophiin eegii jalqabne daqiiqaa 15 yaane isanii biyyiirtanillee gara galgal saatii 2 fi daqiiqaa 40 wayitti deemuu jira. Tam caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Ka dubbifneef dhageenyarra. Obbo Addunyaa Magarsaa nama maanta ganna 58 gaaf ganni isa haadha akka inni jedhutti rakkoo Oromootiif falmuuf deemuu jiru qabsaa'utti jiru miilooti isaa waliin Suudaan keessatti qaban ammaanta gaaf qaban ganna 28 eegi suniyyuu hidhama bahaa omakkana kan keessa dabree jedha. Warri dhiyootan mootummaan Itoophiyaa hidhaa yaas keessallee nam tokko reefuu Finfinneetti bilbileetiin waan hidhaa isaarratti odeeffanne.
Bara 1976 kaasee kalakkoofsa bashaatti mana hidhaa adda addaa keessan ture. Dur karchallee jedhama. Yookaan immoo alam baqqaan naannoo qeeraa jiru kana keessatti gara waggaa 6 fi ji'a 2 hidhaa keessa ture. Inni lammataa immoo kalakkoofsa Abashaatti bara 1999 kaasee amma 2008 walakkeessaa irratti hidhama keessan ture. 2008 erga dhihoota murtaa'e hidhaa keessaa bahe booda 2009 ammas kalakkoofsa Abashaatti ji'a muddee keessa ammas marsaa sadaffaaf to'annoo jala oolee amma adoolessa isa darbe kana keessa manuma hidha keessan ture jechaadha.
Gaafa Suudaanis si qaban nama ganni kan kee hagam amma nam ganni 58.
Gaafa ani isa calqabaa qabamu umurniin kiyya gara 23.
Gaafas gaaf bar 1976 maaf si hidhani?
Sochuma uummata Oromoo haaluma jiru faana wal qabatee 1960 keessa turan san keessa dhiyaabbaan sochii guddaa godhaa turan. Warra sanis meeshaan keessatti hirmaannaa guddaan godhaa ture. Sanumaan kan wal qabateen haalli biyya keessaa mijaa ta'uu dinanan gara biyya alaa odoo deemaa jiru waraanni darjiidhaa daangaa ce'ee ala ture. Waraana san harka bu'ee kan achii qabanii biyya keessatti na deebisanii hidhaa keessatti waggaa 6 fi ji'a 2 na tursiisanii na gallakkisanii jechaa.
Gaafa seensi deemuu jirti sila?
Ani gara biyya alaa gara Suudaanitti achumaan na faana fi obboleewwan ijoolleen hedduun hin jiraa turanii nama 5 deemaa turree iyyuu dhaabbileen uummata Oromoo sochii godhan keessaa tokko adda bilisummaa Oromoo ture barbaada deemaa turree iyyuu jechaadha. Harka diinaa kan buune waggaa kan.
Namni barsuun keessa waliin qabamtan eenyufaa warri shanan waliin yaatan kan qabamsuun jira eenyufaa.
Tokko Gabruu Gammachuu jedhama. Bishooftuutti dhaloonni isaa yeroo chaartaraa bara 1991 lubbuun isaa darbitee jira. Warri kun immoo ijoolluma giddugaleessati. Ammaan tana isaan kun bakka bu'aan irree hin beeku. Kuma tasaatti daandii irratti walitti dhufu.
Gaafas eessas hidhanii manii hidhaa sun maal fakkaata gaafas?
Sudaan yoggaan fidanii qorjaatii fi karan walakkaa bakka takkatu jira boolla keessa. Kuusaa meeshaatiif boolla hamaa baankarii kan jedhamu kan waraana san keessatti nu hidhanii jechaadha. Achi keessaa nu baasanii magaala karan guyyaa 2 erga nu bulchanii booda Asmaraa Qaanyoo Shaaleqaa kan jedhamu kophaa mana hidhaa Xaaliyaanii ijaare baay'ee hamaa biyya sukkaneessaa mana hidhaa ta'e keessatti nu hidhanii jechaadha. Ijoota murtaa'an san boola mana hidhaa sanbal kan jedhamutti nu dabarsanii sanumarraan oduu jirru koreedhaan. Murtii waggaa 77 nutti murteessanii jechaadha. Erga murtii naa kenname booda maatiin rakkisee jijjiirraa gaafadhee kana gara karchallee magaala Finfinnee keessa jiru Aalam Baqqaan jedhamee waammamuutan jijjiiramee dhufee jechaadha.
Yoo achitti dhamtan kan yoo Suudaan keessatti dhamtan yoo Eritiraa keessatti dhamtan kana namni Oromoo kan namni dhibiin isa waliin jira namni ati beektu faan yookaan nama gama waliin isaanii dhaan.
Baay'een isaanii waraana darbii kan turaniidha. Yakka adda addaatiin kan hidhamaniidha. Isaanis kan wal argine. mana hidaa sambal keessa sambal bakka jedhamu hidaa guddaatu jira. Mana hidaa kutaa gara kudhan oltu jira. Maqaan isaaniis kaameeraa tokko kaameeraa lama kaameeraa sadii afur shan jedhamanii maqaa akkanaatti waamaman. Achi keessatti nama hedduutu jiraa jechaadha.
Fakkeenyaaf maalfa san tolchan manidhaa boolla sun keessatti yoo sanidhaan wanti san ergaa ifaan jirti. Eertiraa keessatti yoo sanidhaan waan isan tolchan fa'a.
Boolla san keessatti yoo hidhan lama lamaan kophaa kophaatti hidhanii jechaadha. Anii fi mucaan gabruu kan jedhaman garuu boolla tokko keessa turreeyyuu jechaadha. Boolla san keessa gaacii teechisan fi boolli sun erga qotame oggaa dheeraa kan tureedha. Bineensa adda addaa horatee jechaadha. Waan akkasii samtu nurra yaa'aa tureeyyuu jechaadha. Waan abdii kutaniif. Bineensi nurra yaa'u sun waan akkamittiin dhagahamu tureeyyuu jechaadha. San keessa darbineeti gaayi asmaraatti jijjiiramnee jechaadha.
Maal argitan achitti?
Rakkoo guddaan kan miidhaa guddaan nurra geesse magaala asmaraatti erga jijjiiramne qaamyoo shaalaqaa bakka jedhamutti kophaa ta'ee jedhamne bakka sanitti jechaadha. Miidhaa guddaan kan nurra ga'e.
Miidhaa akkami?
Misanii mana leencaa kan jedhamu tokko hin jira. Namni kophaatti namni du'aatti murtaa'udha jedhu kan itti hidhamu kophaa jiraa jechaadha. Waan akkasii san keessatti hidhamu warri murtii du'aatti murtaa'u baay'ee tureeyyuu.
Ati illee keessa jirta?
Ana yeroo sanitti murtiin akkasii irratti hin darbine garuu murtii akkasii kanatu isaan eega jedhanitti kophaan hidhamee turaniyyuu.
Achi Finfinnee san geessanii Alembaqqaanyi san geessanii nama hagam achi san geessanii achitti maal argite?
Finfinnee kan jijjiirradhe ana qofaayyuu bara 1979 2002 Finfinneetti jijjiirradhee jechaadha.
Maal nam tolchaan achitti?
Rakkoo guddaa keessa akka dabarsan dhagee jiraa jechaadha. Yeroo ani isheen sanitti garuu amma ta'e. Fooyya'aa ture. Yeroo san wayya jechuun hin danda'a anaaf. Kan ammaa marsaa mataa bara 1999 seene kun rakkoo guddoo keessan dabarse.
Barsuun keessa barkuun 1979 sun keessa namni mootummaan dargii Alembeqqaan yookaan ammoo Karchallee keessatti Finfinneetti hidhani. Namichi keessatti argitifaa qabda Oromoollee taanaan.
Namoonni yeroo san seenaadhaaf argatte kan achi keessatti jiraachuu isaanii hubatte daldaa'uun isaafaa. Tubee kumsaa fa'a kan akka Nagaasaa kumsaa fa'a obboleessa tubee kumsaa yookaan Maartaa kumsaa kan akka Aaddee Sahaayee haadha manaa keessa Dinaa kumsaa fa'a kan akka Mahaammad Talisaa Abarraa Tolaa fa'a warroonni akkasii suni yeroo ani mana hidhaa Asmaraa Sambal jijjiiramee dhufutti mana hidhaa san keessa turanii.
Ganna haga midhamtee ta'e baate.
Bara 1983 calqabarran beekumsa.
Eenyufaa waliin baatan gaafas?
Ani kobaakoo tan bee.
Nama achitti lubbuudhaaf faa beektaa.
Dargiin nama murtii du'aa itti dabarse san Oromo san keessatti ajjeesaa ture. Garuu namoota gaasa lubbuun isaanii darbite ani kan yaada qabu.
Dhuma irratti oomishi qaban.
2009 waa hedduu argeen jira. Ijoollee Oromoo hedduutu maakalaa san keessa ture jechaadha bara san. Kan qeensi isaanii irraa buqqee qaamni saalaa isaanii kan laamse shamarran kan akka. Hawwiifa masirratti taaddasa isaa sanisanii waa hedduu irratti raawwachaa kan turan. Kaan ajjeesanii maqaasaa abaluusa ammammaatiif kan addaan hin baafamne ni doorsisuudhaaf reeffa isaanii ni dura harkisaa turanii jechaadha.
76 jalqabdee agi dhiyoo kana baatetti walumattuu waggaa meeqa hidhamte?
Ganna 17 keessatti dabarsee.
Waggaa hedduu hidhamaa bahaa hidhamaa baate maatiin kan kee garam jiran quba wal qabdu?
Maatiif hin godhanne umurii kiyyaa kan jiran hir'oonni koo hundumtuu lubbuudhaan kan jiran tokko hin jiran. Namoota tokko tokko barbaadan jira.
Boleeyyan qabda?
Boleeyyan jedhamu si qabu haati koo anuma tokko biratti.
Gaafas gaaf baatsun gaaf si qaban sun baratamoo yuunivarsiitii baatamoo qonnaan bulamoo nama akkamiiti gaafas qaban?
Barataan ture 2012 yuunivarsiitii seenne.
Maal ka'ee jirtam?
Yeroo gabaabduu kana keessatti waan namni jeeffadhes tokko waa tokko jiru namoota hin beeku siqee jiraachan jira.
Nama akka keetii kan faamaa hin beeku?
Hedduutu jira kana siin jechuu hin danda'u.
Am hidhamte argiteedha namte argite bool keessatti hidhamte achiin duubatti ammoo si fannisanii akka teettetti amma baatee nagaan baate maan jechuu feetu waan hedduu argite.
Hidhamuu namaa miti hidhaan ulfaattuu kan taatu gaafa waan hidhamaniif san dagataniidha kaayyoo san dagataniidha namni kaayyoo qabu hidhaa dhiisitii lubbuu isaatu dabarsee hin kenne nuummoo hidhamne har'a gadi bahanii jira inni guddaan hidhamuu qofa odoo hin ta'in maaliin isaanii hidhamee jedhanii. Of gaafachuu ijoolleen Oromoo manni Oromoo meeqa dhiiga isaanii dhangalaasanii hiiksisanii jiran waanan goota nuyi jedhanii lubbuu isaanii dabarsanii fi dhiiga isaanii dhangalaasan san yaadannee kaayyoo isaan dubbu sanis diga sanis tinangala san san dalman gaudasi gaafi san gaafatan san debisudas deemu nu rejir hojjechu nu rejir
tena mesa deesa dalate guddat
bakka dalota kooti finfinne ra kilometra afurtama lita shwa magala holota ganda kote bula galgal kuyu bakka jedam tala deejecha
galgal kuyu ganni kan ke agam
amman tana nama umri shantan tabbeti
Tam cakap sujud tentu radon review seganta afan romoti buat dunia galatifenna buat dunia ni nama kita abai tinrakina kakak kesi dapri jeda tam cakap sujud tentu radon review seganta afan romoti.
Kanatti ansine ibsa gulala kan imammat United States calakisu sinif eesina.
Ummat Zimbabwe deeny presidenti hara filachuf gara wirtu filanno ak ejra. Commission ni filanno Zimbabwe akkajaret parti biya bulchu zanu PFra president Emerson Mnangagwa filanno adolesa soddoman jifatan ijran. Gara mormitu garu filanno sun kan wal ejechudan manamurtit iyate. Filanno kun Zimbabwe ficharra sehna kabeesa kan jek ama siyasaf dinagde kawaggo tadarbani kee sabate gara jijjirama demokratwa takkatar kanfattu charra kennef. Ummat Zimbabwe's egere wayyawan akkar ufu hawwudan heddu minan baani sagale kennan. Taajabdoni sadarka dunya kajar anittigaru sagaleen kenname nagaan tumuramus sanambuda garu yeronjiru hokkaraan kangutamef humnoti naga eksisan humna hamma ba'a. Hirirto tarratti gargaaramuudhaan lubbu galaafatan. United States frottaniif maatiiwwan namoon duraa ajjeefamaniif miidhaan irra ga'eef gaddatti dhaga'ame ibsaa hoogganoonni gareelee mara deeggartoonni isaanii nagaan akka sosso'an gaafatti. United States cicha komishinni filannoo Zimbabwe ba'ii filannoo walii galaaf ifaa ta'e baasuusaaf qabu simatteetti jechuudhaan dubbiimtuun ministirii dhimma alaa Heather Nauert beeksisaniiru. United States gareta jabdota ofi ka gurmusa darka dunya afta jabdota biye ke san galme walitte qabame filanno wali gala gama gamuf akkatolut tintalut fufti kannen immi kun isan ilallatuf lammi wan biyetti kome qaban garana gaf waltale sera tolfa mani jiranit akkade fatan jajjabe snajeru misnawert hogganon siyasa martinu jedan misnawert yo inji fatan tay haqan inji fachu sanif inji fatamnanis Garumman akkasimatan gafan najedan Zimbabwe ummatishe akkasumas motumman innasan jijjira mafilanno haqa kan siyasa dinagdev mirganama akkajiratu ega jiran kanat United States ummata Zimbabwe walin hujjechu tifufti jechuran gulalan harra yadasa tumura
kan kana olitti dagessan ibsa gulala kan imammata United States calakisu ture
Kopitan fita chaa ujirta mantan chaka sujirta ntu radoni vioe sa ganta faan uromoti. Kopi boriti ni waltida chana mesun indurata mo Bruno Mars. Sarbisa kandarisa ni kena. Drop top Porsche, rolling on my wrist. Diamonds up and down my chain. Cardi B straight stunner can't tell me nothing. Boss up and I change the game. It's my big bronze boogie got all them girls shook. My big fat got all them boys cooked. We're from dollar bills and I'll be popping rubber bands. Bruno stand to me while I do my money dance like Yala milota Bruno Mars fangalate fanna am khayna naga kesnu bula qopi afana marati tana qopi borite waltida chana gam khayna Bruno Mars Now slow
'cause I love the way it feels.